Москве эти цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их единым выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не в том, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Якія эканамічныя тэндэнцыі высветілі вынікі першага кварталу». У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Наступная старонка нашай праграмы – «Падарожжы свабоды». Яе вы пачуеце праз пару хвілін.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Сцябуля з Заслаўя Менскага району. Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцыяў ЗША ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі Радыё Свабода з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час падарожжаў свабоды. У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага раёну.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходній Беларусь. Заходній Беларусь.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было сімпатычна, это купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюця ўладзе, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла аўтастанцыю, каб там паставіць гэты помнік. І вось на стагоддзе Купалы якраз прыїжджаў сюды Лявон Луцкевіч, і мы збіраліся з ім ехаць у Вязанку на гэта купалле. Глядзім, што такое, няма помніка. Разбілі помнік, бо аўтар гэтага, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дикунство.
Новенький бюст купалу находится на головной улице местечка Советской. Але больше советских назвов я тут не сустрел.
90-е годы тут мы взялись, ходили спицы, в улице переименовали. Вернули Виленской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Виленскую. Дубровскую вернули, была 17-я Костричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую, только Советскую не изменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так, это
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был депутат, у шмат демократичных было в горсовете нашим.
На улице Дубровинской живе одна из нешматликих старожилок местечка Елена Дулепская. Не глядячи на свой 9-й десяток, кабета заховывая выдатную форму.
Немало улиц было, а теперь много настроилось, много людей прибыло, других, чужих людей. Наших местных тут мало осталось. Была тут стражница, были тут военные. Бедно мы надто жили, нас было у семьи четверо детей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как Простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нижанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часами немецкой оккупации спадарыня Елена прымала непосредны удзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія справкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя немецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату в шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это вложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагры был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік распавядае про мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району.
А на улице Виленской живе иншая старожилка, 70-годовая тетка Ганна, с тех активных пенсионерок, кто не только выписывая народную волю и слухая свободу, але и разносить почутое по ушах и розумах суседок.
Теперь вообще я должна сказать, что за всех болеешь, потому что он же у всех это к саде. Он сразу на дурне дроби и посадил у этой самой. У дурдом, як я на бывшего директора холодильника. Ну, оказывается, он бедненький.
Ой,
я так наплакалась, я уже эту хавали Иру, так не могла. Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой разум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь тогда, что было.
Унучка тетки Ганны вучится у Вильни, у ЭГУ. Больше за все старая боится белорусско-российской интеграции.
Кем мы там будем? На что яны нам? У нас есть люди працавитые, добрые, у нас есть своя земля, свой лес, у рыба есть, все у нас есть, и люди добрые, и мы будем сами господарить. Так он лезет неведомо куда. На что яны? Ну, скажите, ну на что яны, ну? Ну, и главное дурут. Вот уже союз гены. Уже генному некому платить гроши.
А Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкавічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Ключнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорыя.
Ёсць такое паняцце мяжа. Яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дару, скажу. А як да заходніка, добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радашкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
Нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабіць своими руками, допомогай паяльніш.
Мы им давали касеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашкавічы?
Да.
Своим подпольным FM. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИЖ был, Крамов, Жигемонт Ваза был, и Бершики уласные были, там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас міліцыянт. Хлопцы, блін, вы глядзіце там, мы таксама слухаем. Ну вось пасля гэтага эта справа і скончылася.
А што можа зрабіць у сённяшніх умовах вот я беларускі чалавек?
Выхаваць дзяцей і выхаваць дзяцей так, у будучыні яны маглі штосьці зрабіць. Так як выхаваеш дзяцей сваіх, так і яны будуць жыць у будучыні. Вот. І такое будзе будучыня і для ўсіх. Мы під час зрабіць нават тым, што мы выйдзем просто на двор. Самы мізер, мы што-небудзь, мы пакажам, што мы ёсць. Мы ёсць такія неабыяквыя, мы ёсць такія незгодныя, но будучыня выхоўваецца намі ад таго, як мы выхоўваем сваіх дзяцей.
Вельмі глыбокая думка.
Ужо сыну 1.5 месяцы. Дачцы маёй ўжо 3 годзікі і 4 месяцы. І яна... Дачка моя уже говорит на родной мове. Бачите, все залежит с самого початку становления человека. На якую он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. Мова со своей родиной.
Прагучала чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядаў пра тое, як ён наведаў мястэчка Радашкавічы Маладачынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.